U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 6. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ive Draškić-Vićanović, Tri smera razvoja savremene estetike.
Došla sam do zaključka da postoje neka tri osnovna pravca, tri osnovna smera, po mom mišljenju, u kojima može ići sada i dalje filozofska estetika. Ele, gledajući iz istorijske perspektive, mislim da nisu sve filozofske discipline u svakom vremenu pozvane da deluju. Epistemologija je definitivno bila disciplina 17. veka, da bi u 18. veku ustupila mesto i vođstvo etici, estetici, političkoj filozofiji. Mislim da estetika je jedna od onih koje su upravo sad aktuelne, koje su upravo sad pozvane i prozvane da dejstvuju i jedna od onih kojima se i u budućnosti otvaraju brojne perspektive. Kao prvo, oslanjajući se na tradiciju, a hvatajući se u koštac sa sadašnjim i budućim izazovima, zadatak estetike je osluškivanje i ispitivanje nečega što bih nazvala logikom ukusa. Ova perspektiva otvorila se na samom početku konstituisanja moderne estetike, kada se kao jedna od ključnih estetičkih tema nametnuo problem ukusa. Analiza merila ukusa dovela je do analize nečega što se može nazvati logikom ukusa i u ovom trenutku upravo logiku ukusa prepoznajem kao estetičku temu sadašnjosti i budućnosti, kao jedan od mogućih smerova kretanja estetike. Ova vrsta analize ima dva aspekta, od kojih su oba podjednako pregnantna i podjednako im pripada kako sadašnjost, tako i budućnost. Prvi je antropološko-estetički, koji prepoznaje ono estetsko kao ključnu odrednicu čoveka kao takvog. Mogućnost doživljavanja lepote je s jedne strane diferencija specifika ljudskosti, a s druge strane to je uravnotežena, harmonična igra saglasje svih potencijala ljudskog bića, dakle homo esteticus. Drugi aspekt se može nazvati utopijskim, kulturološki je intoniran i orijentisan je na estetičku kritiku savremene kulture u pokušaju da se osmisli kulturni horizont u kojem bi mogla biti dostignuta suština ljudskosti, shvaćena kao homo esteticus, biće sa harmonično oformljenim i izbalansiranim spektrom duhovnih i telesnih sposobnosti. Začetnik ideje onoga što sam nazvala logikom ukusa je jedna značajna ličnost britanske estetike 18. veka, Joseph Edison. On prepoznaje ukus kao onaj segment subjektivne svesti koji ukazuje na ustrojstvo ličnosti u celini. Edison uočava da je veoma mali broj ljudi koji umeju da budu dokoni, odnosno vrlo je malo onih koji umeju da estetski osmisle svoju dokolicu. U svojim čuvenim ogledima o zadovoljstvima u Brazilu Edison kaže: "Prvi korak većine ljudi iz biznisa je ili u porok ili u glupost." Ovaj stav implicira da tek čovekov iskorak iz biznisa, kakve bilo uposlenosti, ukazuje na suštinu njegove ličnosti. Trenutak čovekove dokolice, način na koji se toj dokolici prepušta i osmišljava je, pravi je pokazatelj čovekovog mentalnog ustrojstva, seizmograf njegove duhovnosti, a osmišljavanje dokolice je uvek pokušaj njene estetizacije, estetsko formiranje slobodnog duhovnog prostora, ma kakav i ma koliki on bio. Još jedan britanski estetičar veka prosvećenosti ukazuje na snagu i logiku ukusa kao seizmografa savršeno precizno i osetljivog pokazatelja, Lord Shaftesbury. On, međutim, daje širi zamah Edisonovoj ideji stavom da je ukus naroda, dakle, neobrazovanih pojedinaca, to je važno ovde naglasiti, ukus naroda kao celine, nepogrešiv pokazatelj stanja u državi. Ukus narodni pokazuje kakva je vlast u državi. U ovom kontekstu najveći značaj ima muzički ukus po Shaftesburyju, kao najneposredniji izraz estetske svesti, ono autohtono što se najteže oblikuje i vaspitava. Dakle, prema tome kakvu muziku narod u državi estetski vrednuje, razumećemo i kakva je politička klima u državi, odnosno kako je konstituisana vlast. Interesantno da ovu istu ideju razvija i nemački mislilac veka prosvećenosti, Johann Joachim Winckelmann. Po Shaftesburyju ukus narodni je izraz slobode, tako isto razmišlja i Winckelmann, on je do toga došao proučavajući antičku grčku likovnu umetnost, pa je povezao svest o slobodi sa nivoom ukusa kod naroda. Dakle, po Shaftesburyju ukus narodni je izraz slobode. Narod mora biti slobodan, duhovno i fizički, da bi mogao ispravno da sudi o lepoti. Politička nesloboda razorno deluje na ukus naroda, S druge strane, narod sa zakržljalom estetskom svešću generiše hronično stanje neslobode u državi i rđavu despotsku vlast. I Edisonove i Šafcperijeve ideje su imale velikog uticaja na Fridriha Šilera i nastavile da žive u njegovim estetičkim promišljanjima. To je ono što je manje više dobro poznato, ali Edison i Šafcperi ne toliko. Šiler je od ovih zanimljivih i pregnantnih ideja načinio filozofski princip, primenjiv kako kad je u pitanju analiza čovekove svesti, to je ovaj Edisonovski, da ga tako nazovem, tako i kad je u pitanju analiza kulture određenog naroda i epohe, recimo Šafcperijevski princip. Estetskom principu čovekovog bića Šiler daje naziv nagon za igrom i kantijanski ga tretira kao transcendentalni, a priorni princip koji prevazilazi sukob čulnog nagona i nagona za formom i usklađuje njihovo dejstvo. Šiler, međutim, tretira estetski princip, igru, i kao fenomen i produkt kulture. Igra kao kulturni fenomen prema Šileru baca izdajničku svetlost na sve ostale segmente kulture i omogućava ili da postavimo dijagnozu stanja kulture u celini. Drugim rečima, uvid u dominantni estetski sadržaj duhovnosti određenog naroda i epohe otkriće nam suštinska obeležja dotične kulture. Logika ukusa je izdajnička, u tom smislu što odaje situaciju u ostalim segmentima kulture koji nisu dostupni neposrednom opaženju. Iz perspektive hermeneutike gledano, mogli bismo kažemo da je to ona karika u lancu hermeneutičkog kruga koja ima najveću moć osvetljavanja ostalih. Drugi izvanredan segment Šilerove estetičke misli sa vrlo moćnom perspektivom je njegova kritika moderne države i moderne kulture koja dovodi do razaranja estetske suštine čoveka, do cepanja unutrašnje veze ljudske prirode kako to Šiler formuliše. Ta Šilerova kritika se oslanja na ideju da je suština ljudskosti estetska, što je kompatibilno sa stavom još jednog velikana moderne estetike, osnivača estetike kao filozofske discipline, Aleksandra Gotlieba Baumgartena. I Baumgarten i Šiler vide lepotu, odnosno sklad, harmoniju čovekovih mogućnosti i sposobnosti kao suštinsku potrebu čovekove duhovnosti. Čovekovo unutrašnje ustrojstvo neumitno stremi ostvarenju i skladu unutrašnjeg potencijala kao pravo i svrsi svog postojanja, ostvarenju suštine entelehije ljudskosti. To Baumgarten naziva lepi duh, Felix Aestheticus. Njegov ideal ljudskosti je upravo takozvani lepi duh, Felix Aestheticus, estetska priroda koja se odlikuje skladnim uzajamnim delovanjem uma i osjećajnosti, harmonijom i uigranošću svih svojih segmenata. Sve moći duha treba da budu usklađene, smatra Baumgarten, i nijedna se ne sme razvijati na račun druge. Mislim da je ovo ključni moment. Nedopustivost razvoja, hipertrofije jedne sposobnosti na uštrb druge, odnosno drugih. Za Šilera, dakle, posmatrano iz perspektive Felix Aestheticusa, moderna država je postala jedan veštački mehanizam u kojem je čovek večno prikovan samo za pojedini mali odlomak celine i usavršava se samo kao deo. Zanimljivo je da Immanuel Kant u svom malo poznatom spisu o bolestima glave zaoštrava ovaj Šilerov stav u tezu da sve veća podela posla, već tada aktuelna, može monotonim ponavljanjem da dovede čoveka do ludila. Što stvarno i može. To je mat pozicija homo aestheticusa, ćorsokak u kojem se nalazi estetska suština ljudskosti. Čovek se usavršava kao deo, neguje i razvija samo jednu jedinu iz spektra svojih mogućnosti i sposobnosti i na osnovu nje i zahvaljujući njoj opstaje u toj celini, veštačkom mehanizmu, kako ga naziva Šiler. Čovek u takvim uslovima ne može da razvije harmoniju svog bića i umjesto da u svojoj prirodi stvara čoveka, postaje on samo odraz svoga posla, svoje nauke. Ili, da kažemo Platonovim terminima, mimema svoje struke, senka samo jednog sopstvenog delića. Nama u ovom trenutku, kada je došlo do hipertrofije ovog problema, Šiler zvuči kao savremenik. Ako država, kaže Šiler, uzme službu za merilo čoveka, ako na jednom svom građaninu ceni samo memoriju, na nekom drugom tabelarni razum, na trećem mehaničku izvežbanost, ako ovde ravnodušno prema karakteru traži samo znanje, a tamo duhu reda i zakonskom postupku oprašta najveće pomračenje uma, ako istovremeno ove pojedinačne izvežbanosti hoće da dovede do isto tako velikog intenziteta, smije li nas tu čuditi što se ostale sklonosti duha zapostavljaju da bi se sva pažnja posvetila jednoj jedinoj koja stiče poštovanje i nagradu? Mislim, to je naša sudbina u ovom trenutku, tako opstajemo u društvu, drugog načina prosto nema. Ovo je savršena dijagnoza propasti ideje homoestetikusa u savremenoj kulturi. Nužno je zapostaviti, zatrti šta više, sve ostale sposobnosti, moći duha, zarad jedne kojom jedino možemo potvrditi potrebu svog postojanja u modernom društvu. Jedan duboko antiestetski i samim tim i antihumani koncept, koji je naša sadašnjost, a po svemu sudeći i naša bliska budućnost, i upravo u tom prostoru, interdisciplinarno povezana sa filozofijom prava, estetička misao danas ima snagu, svežinu i teorijski nivo da formuliše koncept homoestetikusa kroz prizmu ljudskih prava, kao pravo na totalitet ljudskosti. To je jedan od puteva koji je otvoren estetičkoj misli danas. Ovoj orijentaciji pripada misao Johna Ruskina, koji kao i Shaftesbury tretira umetnost određenog naroda i vremena kao ovaploćenje nacionalnog narodnog ukusa. Ruskin smatra da društvo kojim se na vrhu vrednosne lestvice nalazi profit, ne može ni da ceni, ni da stvara lepotu. Utilitarni princip koji je prema njegovom mišljenju razorio savremeno društvo, razorio i odnos savremenog čoveka prema lepom i umetnosti. Također, za razliku od Shaftesburya, koji smatrao da je muzički ukus autentični izraz nacionalnih vrednosti ili nevrednosti određenog naroda i doba, Ruskin misli da je arhitektura ona forma umetnosti koja najplastičnije izražava nacionalni ukus. Ne prikazivačka, kao i muzika, u ovom segmentu se poklapaju Shaftesburyjeva i Ruskinova intuicija. Obojica smatraju da su neprikazivačke umetnosti autentičan izraz nacionalnog ukusa od određenog doba, baš zato što su bez sižeja i sadržaja. Dakle, arhitektura prema Ruskinu čista sedimentacija duhovnosti određene kulture i pokazuje sve suštinske karakteristike kulture čiji je izdanak. Ideja je zanimljiva i, mislim, indikativna i za nas u sadašnjem trenutku. Ovom pravcu savremene estetike pripada i Johann Huizinga, koji u svojoj knjizi Homo Ludens u duhu Schillerove estetike obrazložio tezu da je igra pokretački princip kulture. Drugim rečima, Huizinga smatra da je svaki segment ljudske duhovnosti ontološki intoniran estetskim principom. No posebno je, mislim, pregnantna Huizingina analiza estetske dimenzije u savremenoj kulturi i mislim da otvara i šire mogućnosti od onih koje je upotrebio ovaj mislilac. Naime, ključni kulturno-civilizacijski kvalitet Huizinga vidi kao estetski, igrački sadržaj, umenje poštovanja pravila igre, što pretpostavlja, kako on to formuliše, samoograničavanje i samosavlađivanje, slobodno samoograničavanje zarad reda, poretka i lepote, analogno Kantovoj slobodnoj igri razuma i uobrazilje, odnosno slobodnom povinovanju uobrazilje razumu u refleksivnoj moći suđenja. U ovu orijentaciju možemo svrstati, iako su međusobno prilično različiti, i Williama Morrisa i Waltera Gropiusa, recimo, i njihove estetičko-socijalne projekte. To je, dakle, jedan pravac mogućeg kretanja estetike sada i u bliskoj budućnosti, koji, po mom mišljenju, ima perspektivu. On polazi sa platforme koju je savremenoj estetičkoj misli postavila moderna estetika. Jedan aspekt tog pravca nazvala sam antropološko-estetičkim, jer prepoznaje ono estetsko kao ključnu odrednicu čoveka kao takvog. Čovek se prepoznaje kao homoestetikus. S jedne strane, čovek ima moć da prepozna lepotu u spoljašnjem svetu i moć da osmišljava spoljašnji svet pridajući mu estetsku formu. S druge strane, čovek je biće koje nužno stremi unutrašnjoj harmoničnoj igri, saglasju svih potencijala ljudskog bića, dakle i opet estetskoj formi kao suštini ljudskosti. Drugi aspekt sam označila kao utopijski zbog specifične estetičke kritike savremene kulture i projektovanja društva i kulture gde bi bilo moguće dostići suštinu ljudskosti. Drugi pravac za koji je otvorena perspektiva je nešto što je posljednjih godina u fokusu savremenih istraživanja, kontekst umetničkog dela, imali smo skoro u Nišu jedan zanimljiv skup na tu temu. Estetička analiza umetničkog dela u njegovom kontekstu izvanredno, pregnantno može da dohvati ono što Diltaj naziva gemüt, duh vremena, duhovna tendencija vremena, odnosno raspoloženje epohe, osetljivost vremena za određene stvari, otvorenost ili zatvorenost za izvesne probleme. Potpuni uvid u suštinu određenog naroda, određene epohe, nudi mogućnost da se oseti puls sveukupne kulture kojoj delo pripada. I opet nam se estetska karika ukazuje kao najpregnantnija karika prodora u hermeneutički krug sveukupnog konteksta. Kada je reč o kontekstu umetničkog dela, mislim da se može govoriti o vertikalnom i o horizontalnom kontekstu. Ovde primenjujem terminologiju Bernarda Teisedra koju je on primenio na analizu Hegelove estetike. Vertikalni nas vodi u podneblje, geografski kontekst, istorijskom vertikalom naniže u istorijske dubine određenog podneblja i ta vertikala je jedan od dva bitna načina kontekstualizacije umetničkog dela. Konkretan primer za ovo što imam na umu, recimo, kada govorimo o savremenom nemačkom slikarstvu i momentu ekspresivnosti, recimo u nemačkom slikarstvu, onda ispitujući njegov kontekst vertikalno, možemo da primetimo da sve što se u krilu likovnosti dešavalo na prostoru Nemačke, čak od otonske umetnosti, je preko gotičke i renesansne pokazuje tu specifičnu crtu ekspresivnosti. Ili drugi primer, opet, kad govorimo recimo o renesansnom portretu, idući kroz kontekst vertikalno, stižemo do korena portretne tradicije Apeninskog poluostrva, antičkog rimskog individualnog portreta. Dakle, to je taj naniže vertikalno. Horizontalnim kontekstom bih nazvala ono što se obično ima na umu kada se govori o kontekstu umetnosti, situaciju u ostalim duhovnim tvorevinama tog istog vremena, svega onoga što je Bacon nazivao idolima teatra, religije, filozofije, ideologije, pravnog sistema, socijalnog, političkog, ekonomskog ustrojstva itd. Elem, umetničko delo se može posmatrati kao sedimentacija svega onoga što je umetnik svesno ili nesvesno, hotimice ili nehotice pohranio u delo. Pored onoga što je namerno projektovao u delo, na njemu ostaje trag duha vremena, trag i horizontalnog i vertikalnog konteksta, jer je umetnik bio toga svestan ili ne, dete određenog vremena, civilizacije, kulture, geografskog podneblja i plod je određenih socijalnih okolnosti, vaspitanja i obrazovanja. Sve se to može tražiti i naći u umetničkom delu gde je na izvestan način kondenzovano. Dakle, umetnost i kontekst, estetička tema sadašnjosti i budućnosti i prema mom mišljenju metod koji je podoban ovoj vrsti analize, estetički metod budućnosti je fenomenološki metod okalemljen ikonološkim. Odnosno, neka vrsta kombinacije fenomenološkog i ikonološkog metoda. Analiza slojeva omogućuje da se zahvaljujući principima transparentnosti i fundiranosti slojeva precizno prepoznaju i slojevito struktuiraju ikonološki značinski slojevi. Faktualno, u prvom sloju, odnosno samom prvom planu, Vordergrundu, a ekspresionalni, konvencionalni i suštinski po slojevima u pozadinskom, odnosno Hintergrundu. Ovaj metod se može primeniti na svaku oblast umetnosti, književnost, slikarstvo, muziku, arhitekturu, fotografiju, film, pozorište, skulpturu, na bilo koju umetničku formu. Ovaj metod je snažno hermeneutički intoniran, kako zbog svoje snage i potencijala razumevanja i tumačenja, tako i zbog logike svog metodskog hoda. Proučava se jedan deo, umetničko delo, i ono nam kao takvo otvara uvid u celinu konteksta. A s druge strane, proučavanje celine konteksta, svih faceta koje kontekstualizuju, od kojih je sazdan čitav kontekst, jeli, omogućuje nam dublje i preciznije, jednom rečju bolje, razumevanje samog tog umetničkog dela. Dakle, kompletan jedan hermeneutički krug imamo ovdje. I opet prodiremo preko najpregnantnije uvodeće estetske karike, prodiremo u hermeneutički krug. Ovaj metod, kombinaciju fenomenološkog i ikonološkog, je plod mojih teorijskih interesovanja posljednjih desetak godina. Počela sam da ga primenjujem bavići se nedovršenom non finito formom i estetskim principom nedovršenosti i pokazao se kao izuzetno moćan organon tumačenja Michelangelovog non finito postupka i neoplatoničkog filozofskog konteksta koji je utkan u njegov non finito opus. Također mi se pokazao izuzetno pregnantan u proučavanju tumačenju antičke grčke likovne umetnosti u filozofskom kontekstu Sokratove logike i njegovog učenja o pojmu, tumačenju gotike u neoplatoničkom kontekstu, kao i prilikom proučavanja portreta i autoportreta renesanse u njihovom filozofskom kontekstu. Posebno je autoportret filozofski moćna tema i provokativna zbog cepanja sopstva umetnika koji dok radi biva i subjekt i objekt jednog jedinstvenog stvaralačkog postupka. I treći najzad pravac za koji smatram da ima i sadašnjost i budućnost, treći smer razvoja estetike za koji mislim da je izuzetno zanimljiv i da je i sada aktuelan i da će imati perspektivu, je pravac koji bih nazvala epistemološko-estetički. To je smer kojim se kretala Fidlerova estetička misao polazeći od Kantove kritike čistog uma. Fidler je prepoznao jednu dimenziju Kantove epistemologije koja je, mislim, u mnogome ostala zanemarena i neprimećena, njen vrhunski estetizam, dakle same Kantove epistemologije koja je suštinski estetična, natopljena estetikom, jer jasna implikacija Kantove epistemologije jeste da je suština načina na koji čovek saznaje, načina na koji se hvata u koštac sa spoljašnjim svetom oblikotvorni proces, uobličavanje, davanje forme amorfnom haosu oseta koje naša svest prima. To je ono što Tatarkijević naziva formom E u svojoj sjajnoj studiji Istorija šest pojmova. Forma kao ulog intelekta u spoznajni proces. Dakle, proces čovekove spoznaje je suštinski estetičan, čovek saznajući daje formu, oblikuje i oblikujući formiraju. U Fidlerovoj estetici je opažajno saznanje, opažajno oblikujuće zahvatanje spoljašnjeg haosa utisaka, je po definiciji estetsko. On sa tih epistemoloških pozicija objašnjava umetnost koja je upravo opažajna forma saznanja. Ali ono što je manje vidljivo kod Fidlera jeste i suštinska estetičnost pojmovnog ovladavanja spoljašnjim svetom. I to je oblikotvorno, formirajuće stvaralačko saznanje, odnosno zahvatanje spoljašnjosti. Samo što kada je pojam u pitanju, koncentracija je na unutrašnjem kauzalnom sledu pojava, dok je u opažajnom zahvatanju koncentracija na spoljašnjem stanju pojava, kako to formuliše Fidler izvanredno. Interesantno da je ovu ideju Fidlerovske estetike oberučke prihvatila savremena kognitivna neuronauka. U poslednjoj deceniji neuronauka je postala duboko estetična. Ja ne znam do koje su mere oni osvestili svoj estetizam, ali on je vidan i vrlo jak. Naime, poslednjih desetak ili preciznije 15 godina kognitivna neuronauka formuliše tezu da je narativ način na koji ljudska svest saznaje i pamti, način na koji organizuje svoje sadržaje. A narativ, naravno, podrazumeva oblikotvorni proces, odnosno formu, koja je po definiciji estetska. Drugim rečima, estetska forma se ispostavlja kao bazični način organizacije dejstva ljudske svesti. Kognitivna neuronauka, koja je po prirodi stvari upućena na interdisciplinarnu saradnju sa filozofijom, odnosno preciznije epistemologijom, u ovom periodu počinje izrazito da gravitira estetici. I da zaključim. Mislim da su analizirani smerovi kretanja filozofske estetike oni koji sada i u bliskoj budućnosti imaju perspektivu. Sva tri smera su duboko ukorenjena u bogatoj estetičkoj tradiciji, a bez tradicije mislim da nema ni sadašnjosti ni budućnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović, Tri smera razvoja savremene estetike. Snimak je zabeležen na konferenciji Perspektive estetike koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Narednog četvrtka, 7. marta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.